13. bob. Tanaffus olish vaqti keldi. Ehtimol siz anglagandirsiz. Bu kitobning asosiy g'oyalaridan biri ischil bo'lish muhim ekanligini ko'rsatishdir. Siz bolaning nomaqbul xatti-harakatiga boshqacha munosabatda bo'lishingiz mumkin, lekin tarbiyalashning muvaffaqiyatini belgilash omili sizning doimiyligingizdir. Agar siz ehtiyotkor ota-onalar bo'lish uchun qaror qilsangiz, yoqimsiz vaziyatlar bo'lib o'tgandan so'ng ularga munosabat bildirishni emas, balki ularning oldini olishga o'rganing. Bundagi farq nima? Ehtiyotkor bo'lmagan ota-ona agar bolasi unga quloq solmasa yoki uning g'ashiga tegsa, jahlini sochadi va o'zining his-tuyg'ularini jilovlamaydi. Noxush hodisalarning oldini oluvchi, o'z xatti-harakatlariga ischil ota-ona, agar bolasi gapiga quloq solmasa, oldindan tayyorlangan rejasiga tayanib harakat qiladi. Ehtiyotkor ota-onalarning juda ajoyib, hech qachon eskirmaydigan tanaffusi bor. Agar to'g'ri ishlatilsa, bu vosita juda samarali bo'lishiga kafolat beraman. Tanaffus nima? Bu holatda time-out siz bolani o'rganib qolgan muhitidan ajratib qo'yadigan muayyan bir vaqt. 2 yoki 3 yoshli kichkintoyga bu vaqt o'zini hayajonini bosishi, nafasini rostlab olishi va ehtimol g'azablanishini to'xtatib olishi uchun kerak. Kattaroq bola bu vaqtda o'zining xatti-harakatlari haqida o'ylashi mumkin. Agar ma'lum bir vaqt davomida bolani portlash xavfi bo'lgan muhitdan ajratsangiz, siz unga e'tibor yoki qo'llab-quvvatlashni rad etgan bo'lasiz. Bolani vaqtincha qayerga yuborish kerak? Buning uchun juda ko'p joylar mavjud. Maxsus gilam, past stulcha, xonaning burchagi yoki bu maqsad uchun maxsus belgilangan stul. Ba'zi ota-onalar hatto bunday stulning o'rindig'ini maxsus tarzda belgilaydilar va shu maqsadda kichik stulni tanlaydilar. Ba'zan esa siz bilan sayohatda osongina olib yurish mumkin bo'lgan yoziladigan stul. Biroq uy sharoitida bola chiqarib yuboriladigan joy har doim ham bir xil bo'lishi juda muhimdir. Shu maqsadda uyingizda yotoqxona va hammomdan tashqari har qanday xona to'g'ri keladi. Aslida o'g'lingiz yoki qizingiz bu xonalar bilan salbiy xotiralarga ega bo'lmasligi kerak. Ishoning, bola uxlaydigan va yuvinadigan joyini yaxshi ko'rishi juda muhim. Men sizga iqror bo'lishim kerak. Mening deyarli 6 yoshga to'lgan tarbiyalanuvchilarim vaqti-vaqti bilan shunday tanaffusni olishadi. Ularning go'daklikdagi saqlanib qolgan maxsus yasalgan yog'och belanchak kursilariga tiqilib o'tirishlarini tomosha qilish juda g'aroyib. Lekin egizaklar o'zlarining belanchak kursilaridagi o'rinlarga juda o'rganib qolganlar va uzoq vaqt davomida ishonchli faoliyat ko'rsatgan tizimni yo'q qilishga toqatim yo'q. Ayniqsa egizaklar ba'zan belgilangan qoidalardan birini buzganlarini anglab, o'z kursilariga chiqib o'tirishadi va bu bilan mustaqil intizom nima ekanligini bilishlarini ko'rsatishadi. Tanaffus 1.5 yoshdan oshgan bolalar uchun ayniqsa samarali bo'ladi. Kerakli natijaga erishish uchun siz bolaning tanaffusi qancha vaqt davom etishini to'g'ri aniqlashingiz kerak. Bu vaqt quyidagicha hisoblanadi. Bola hayotining har bir yili uchun 1 daqiqa. Boshqacha qilib aytganda, 2 yoshli bolani tanish muhitdan faqat 2 daqiqa davomida chiqarib turish mumkin. Odatiy tanaffus. Keling, kichkina bola zolim kabi muomala qilganda, kattalar qanday harakat qilishi kerakligini ko'rib chiqaylik. Agar 2 yashar Sharon kichik singlisidan o'yinchoq ayiqni olsa, onasi qat'iy, lekin mehr bilan so'rashi kerak. Sharon, iltimos, o'yinchoqni singlingga qaytar. Agar qiz darhol ayiqni bersa, hammasi yaxshi. Biroq agar bunday bo'lmasa, ona ikkinchi qadamini qo'yadi. U to'ng'ich qizining bo'yi qadar past mos o'tirgancha uning ko'zlariga qaraydi va yanada qattiqroq takrorlaydi. Sharon, o'yinchoqni singlingga qaytarishingni iltimos qildim. Quloq solmasang, burchakdagi stulga o'tasan. Agar qiz bunday ogohlantirishdan keyin itoat qilsa, hamma narsa yaxshi. Lekin Sharon bir necha soniya ichida onasining so'raganini qilmasa, onasi qizining bo'yi darajasiga o'tirib, qat'iyat bilan shunday dedi. Sharon, sen onangga quloq solmading va o'yinchoqni singlingga qaytarmading. Demak, senga tanaffus kerak. Shu bilan birga bolani qayerga borishi kerak bo'lsa, unga o'sha yerni ko'rsatsangiz, u sizni yaxshiroq tushunadi. Qat'iy ovoz, qo'l ishorasi va norozi qarash bola uchun qiziqarli hayot vaqtincha tugashi haqidagi signal bo'lib xizmat qiladi. Agar bola itoat qilishdan bosh tortsa, uni qo'lingizga oling va barcha jasoratingizni to'plab, uning iltijolari, va'dalari va ishontirishlari hamda ichki hissiyotingiz bilan taslim bo'lishga quloq solmasdan kerakli joyga olib boring. Keyin unga ikkilanmasdan, "Shu yerda onang turishinga ruxsat bermaguncha o'tir", deb ayting. Katta yoshdagi bolalardan farqli ravishda 2-3 yoshdagi bo'lgan bolalarning ko'pchiligi yetarli darajada o'z-o'zini nazorat qilmaydi va stulda tinch va xotirjam o'tira olmaydi. Shuning uchun u yulqinib va qochib ketishga harakat qilsa ham, stulda bolani ushlab o'tirishdan qo'rqmang. Agar buni qilmasangiz, bola vaziyatni boshqaradi va tanaffus qancha davom etishini o'zi belgilashda davom etadi. Keyin vaziyatni siz emas, o'zi boshqarayotgan deb qaror qiladi. Bundan yaxshi narsa chiqmaydi. Do'stlarim, bunday vaziyatda siz harakatlaringizga ishonch hosil qilmayotganligingizni ko'rsatmang. Bolani joyida ushlab turing va xotirjam bo'ling. Agar o'zingizga ishonch his qilmasangiz, bolangizga uni ko'rsatmaslikka harakat qilib ko'ring. Men intizomning boshqa choralariga tanaffus ajratishni afzal ko'raman. Chunki bu chora bolaning o'ziga emas, balki uning harakatiga qaratilgan va tortishuvlarni, baqirishlar va bahslarni istisno qiladi. Esingizda bo'lsa, bolalar yaxshi yoki yomon emas, faqat shu vaqtda ularning harakati ma'qul yoki noma'qul bo'lishi mumkin. Natijada bola muayyan harakatlar muayyan oqibatlarga olib kelishini tushunib, muhim saboqni o'rganadi, lekin o'ziga bo'lgan qadr-qimmatni yo'qotmaydi. Bola tanish muhitdan vaqtincha chiqarib yuborilganda, kattalar yana bir bor farzandining xatti-harakatlari uchun oxir-oqibatda o'zlari mas'ul ekanligi haqida o'ylab ko'rishlari mumkin. Tanaffuslarning samaradorligi. Tanaffus samarali bo'lishi uchun dastlab o'zingiz uchun qaror qabul qilishingiz va keyin bolangizni tushunchasiga undan siz nima kutayotganingizni yetkazishingiz kerak. Siz xatti-harakatlar maqbul ekanligini va qaysi nomaqbul ekanligi haqida juda aniq tushuntirib berishingiz kerak. Bundan tashqari, talablar va taxminlar bolangiz yoshiga mos bo'lishi kerak. Misol uchun, siz 2 yoshli qiz ixtiyoriy ravishda singlisi bilan o'yinchoqlar almashishni kutishingiz mumkin emas. Lekin ma'lum bir vaqtgacha tanaffus orqali undan oddiy haqiqatni, ya'ni singlisini ura olmasligini va bu yaxshilikka olib kelmasligini tushunishni kutishingiz mumkin. Iloji bo'lsa, tanaffus darhol nojo'ya ishdan so'ng bo'lsin. Bola harakatlar va ular olib kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar o'rtasidagi aniq bog'lanishni ko'rish kerak. Bu bolaning ongida u itoatsizlik qilganda darhol burchakka borishi bilan muhrlanib qolsin. Biroq kichkintoy noto'g'ri ish qilishdan oldin unga qanday ishlar avtomatik ravishda va so'zsiz tanaffusga olib kelish haqida gapiring. Misol uchun, agar u birovni tishlasa, ursa yoki boshqacha haqorat qilsa, o'rinsiz harakatlarga kattalar bilan bahslashish ham kiradi. Agar 3 yashar bola sizga "ovozingni o'chir" desa, darhol unga indamasdan qo'lini ushlab va tanaffus uchun ajratilgan yerga olib borib, bu tarzda onang bilan gaplashish mumkin emas. Hech qachon. Buning uchun darhol shu yerga yuboriladi, deb tashlab keting. Qaysi holatlarda avtomatik ravishda ogohlantirishsiz tanaffus mexanizmini ishga tushirish haqida o'ylab ko'ring. Ishonch bilan bolaning ochiq-oydin va o'jar itoatsizligi yoki boshqalarni og'ritadigan hollarda buni bajaring. Bolalarning unutishi, siz tomoningizdan belgilangan qoidani tushunmasligi va har xil halokatlar jazolanmasligi kerak. Kichik qoida buzarlarga ko'p ahamiyat bermaslikka harakat qiling va ularga boshqacha tarzda javob bering. Aytaylik, bolangizdan to'pni joyiga qo'yishini so'raganingizda "yo'q" dedi. Bu vaziyatda unga vaqt ajratishni aytish o'rniga "men gapirishni o'rganganingdan xursandman va menga o'ynashni to'xtatishni istamaganliging haqida gapirib berding. Kel, shunday qilaylik. Endi sen to'p oshirishni amalga oshirasan. Keyin esa biz keyingi safargacha to'pni olib qo'yamiz." Agar bu usul kerakli natija olib kelgan bo'lsa, unda siz o'zingizni keraksiz sahnalardan qutqardingiz va sizga ham, bolaga ham mos keladigan yo'lni topdingiz. Bunday yondashuv yo'q deyishni sevadigan juda ham kichkina bolalar bilan ishlaganingizda samarali bo'ladi. Siz bolangizga muqobil taklif yoki hazil tuyg'usi yordamida uning e'tiborini chalg'itish uchun o'z hazilkashligingizni ishlatishingiz kerak. Bolani odatiy holatdan chiqarib olish uchun faqat taqiqlangan chiziqni Chizganingizdagina kichkintoyingiz sizning ko'zingizga qarab, ataylab jig'ingizga tegish va nima qilayotganingizni ko'rish uchun oyoqchalarini ataylab chiziqqa bosib turganida siz ikkilanmasdan harakat qilishingiz kerak. Bola qaysi xatti-harakatlari nomaqbul ekanligini tushunganida ishchil bo'ling va tanaffusdan har gal xato qilganida foydalaning. Agar bu choraga bir kunda bir necha marotaba murojaat qilishga to'g'ri kelsa ham, bola har gal shunday harakatlarni sodir qilsa ham, bunday har bir harakatlar uchun har safar jazolanishi kerak. Ha, ko'p marotaba takrorlash biroz zerikarli, ammo bu sinalgan va ishonchli usuldir. O'ylab ko'ringchi, kuchukchani hamma ishlarini sizning yangi glamingiz ustida emas, ko'chada bajarishi uchun uni kunlar, oylar va yillar davomida o'rgatish kerak. Siz o'zingizni kichkintoyingizni jamiyatda o'zini tutish uchun yaxshi xulq-odobga o'rgatyapsiz va sizga uni oson bo'ladi deb hech kim va'da bermagan. Bolangiz uchun kun davomida bir necha marta tanaffus olishingiz mumkin. Shu bois bolangiz izolyatsiyada juda ko'p vaqt qolib ketdi deb tashvishlanmang. Ayniqsa, biror bir yomon odatdan qutulish uchun harakat qilsangiz, bolangizni undan qutulishi uchun juda ko'p mehnat qilishingiz kerak. U sizning chidamliligingizni sinab ko'rayotgan bo'lishi ham mumkin. Egilmang, o'z aytganingizda sobit turing va siz muvaffaqiyatga erishasiz. Tanaffus tugaganidan so'ng. Tanaffusning vaqti tugaganidan so'ng, bolangizga o'zini yomon tutgani uchun kechirim so'rashni taklif qiling. Shundan so'ng, unga mehr bilan murojaat qilib, yuzingizdagi qat'iylik o'rnini muloyimlik bilan almashtiring va bolangizga hammasini yangitdan boshlash kerakligini his etishiga yordam ko'rsating. Unga oldingi o'zini tutganlarini eslatmang. Va yana bir gap, tanaffus tugaganidan so'ng, bolangizga tanbih bermang. Bu yotganni urish yoki bo'lmasam gunoh ish qilgan aybdor tavba qilganidan so'ng yana past nasihat bergan kabidir. Bola jinoyat sodir qilganidan so'ng tegishli jazosini o'tagach u ozod bo'ladi. Tanaffus jarayonini samaradorligini oshirish uchun bolaning yaxshi harakatlarini payqashga harakat qiling va uni ko'tarinkilik ruhida maqtashga harakat qiling. Ana bo'lmasam Semmi, piyolangni polga emas, stol ustiga qo'yganing uchun senga katta rahmat. Yasha. Va siz bolaning o'zi haqida emas, uning xatti-harakati haqida gapiryapsiz. Sizning maqtovingiz aniq bo'lishi kerak. Bola uchun sen qanday ajoyib bo'lasan degan gapingiz hech narsani bildirmaydi. Siz ayollarga nisbatan yaxshi iltifot ko'rsatishlari uchun erkaklarga qanday maslahat berishganini eshitganmisiz? Avvalambor, erkak kishi aniq gapirishi kerak. Oh, qanday go'zalsiz, deyish o'rniga, qora sochlaringiz oy nurida tovlanishi qanday ajoyib, yoki sizning tabassumingiz xonani yoritadi, deyish kerak. Biz ayollarga barcha afzalliklarimizni sanab ko'rsatsalar, juda yoqadi. Bolalar uchun ham xuddi shunday. Sen juda yaxshi akasan, deyish o'rniga, singlingning qo'lini mayin silayotganing menga juda yoqadi, deyish yaxshiroqdir. Ota-onalar uchun tanaffus. Bolalarni tarbiyalash ba'zan biz uchun inson kuchidan ortiqdek ko'rinishi mumkin. Ba'zan o'zingizni esankirayotgandek his qilishingiz mumkin. Agar shunday bo'lsa, darhol bolani, masalan, kravatka, manej yoki to'siq o'rnatilgan boshqa biror joyga ko'chirishingiz kerak va o'zingizni tinchlantirish va qo'lga olishingiz lozim. Agar o'zingiz uchun tanaffus olsangiz, bu yomon ota-onasiz degani emas. Bundan tashqari, bunday chora sizni eng yaxshi ota-ona bo'lishingiz uchun yordam beradi. Faqat siz biroz dam olib, o'zingizga kelish uchun bolangiz xavfsiz joyda ekanligiga ishonch hosil qiling. Sehrli 1-2-3. Men bu muhtasham usulni ixtiro qilganim bilan faxrlanishni istar edim, ammo tan olishim kerakki, bu unday emas. Thomas Fellanning Sehrli 1-2-3 kitobi bu usul yordamida keraksiz asabiylashishning oldini olish mumkinligini tushuntiradi. Agar siz mo'jizani ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu kitobni o'qing va unda berilgan tavsiyalarga amal qiling. Fellan usulining eng kuchli tomoni shundaki, u hissiy stressni talab qilmaydi. Eng muhimi harakatlarning aniq ketma-ketligidir. Bu usul har qanday ota-onaga mos keladi. Chunki unda qat'iylik va muloyimlik uyg'unlashadi. Chunki onalar va otalar intizomni saqlab qolish uchun boshqa chora-tadbirlarga murojaat qilib, harbiy parad maydonida qo'rqayotgan serjantlarga aylanadi yoki haddidan oshib, farzandlariga hamma narsa qilishga ruxsat beradilar. Mo'jizaviy 1-2-3 texnikasi tufayli bolada yaxshi xulq-atvor ko'nikmalari rivojlanadi va ota-ona stressga uchramaydi, o'z qadr-qimmatini tushirmaydi va bolani kamsitmaydi. Fellandning usuli ketma-ket harakatlarni bajarishni o'z ichiga oladi. Birinchidan, siz uning xatti-harakatlari nomaqbul ekanligini bolaga aytishingiz kerak. Ikkinchidan, bolani siz kutgan ishni bajarishga undash, ya'ni ularni yomon xulqdan yaxshi xulqqa o'tishga undash. Uchinchidan, bolani jazolaginga qadar va u jazolangandan so'ng bola bilan ishonchli munosabatlarni mustahkamlash uchun qadamlar bosish. Mana, mening amaliyotimdan 1-2-3 sehridan foydalanishga misol. Frezer, mashinalarni tashlab bo'lmaydi. Iltimos, bas qil. Frezer mashinkani otishda davom etmoqda. Men 3gacha sanayapman, Frezer. Mashinani polga qo'y va u bilan polda o'yna. 1. Bola yana mashinkani otadi. 2. Frezer va yana mashina havoga uchadi. 3. Menga mashinkani olib kel va burchakka tur. Bu uslub Frezer uchun yaxshi ishladi. Men indamadim. Iltimosimni 100 marta takrorlamadim. Yolvormadim. Lekin uning nomaqbul xatti-harakatiga xotirjam chek qo'ydim. Siz nima uchun bolaga 3 marta imkoniyat beryapsiz? Axir u 1 martadayoq itoat qilishi kerak emasmi? Deb so'rashingiz mumkin. Kattalar singari bolalar ham boshqa tezlikka o'tishlari va nima deyilganini tushunishlari muhimdir. Ular o'rganmoqdalar va 1 doimo ham ularning qulog'iga yetib bormaydi. Sehrli 1-2-3 sizni qayta-qayta chaqirishdan, baqirishdan va kamsitishdan yiroq bo'lish imkonini beradi. Hamda farzandingiz sizning talabingizga javob berishga o'rgatadi. Sehrli 1-2-3 kitobi 2 milliondan ortiq nusxalarda sotildi va uni ko'plab kitob do'konlarida yoki internetda topishingiz mumkin. Farzandlari 2-12 yoshgacha bo'lgan ota-onalar uchun bu kitob bebaho axborot manbaidir. Bu men bilan ishlaydigan oilalarda albatta o'qilishi kerak bo'lgan kitoblardan biridir. Tanaffusga muqobillar. Tanaffusning bola xatti-harakatini kerakli yo'nalishda jamlash uchun yordam beruvchi bir qancha muqobillari. Diqqatni o'zgartirish. Ayni paytda bolaning nomaqbul xatti-harakatini to'xtatish uchun siz uning e'tiborini boshqa tarafga chalg'itishingiz mumkin. Bu muqobil afzallik. Shu yo'l bilan emaklayotgan bolani o'zining atrofidagi har bir narsada, o'yinchoqdan tortib, to Berta xolaning qahva ichadigan shisha stoligacha buyuk tadqiqotchi bo'lishga undaysiz. Bolalar juda yosh bo'lganlarida ulardan biror narsani olib qo'yilganini va shu bilan birga o'rniga boshqa narsa berilganini tezda unutadilar. Mana, tipik ssenariylardan biri. Sizning kichkintoyingiz rozetka tomonga emaklab kelyapti. Bu vaziyatda uni ko'tarib olib, burchakka qo'yishingiz shart emas. Shunchaki uni xonaning boshqa qismiga ko'chiring va rozetkaga bora olmaslik uchun uning yo'lini to'sib o'tirib oling. Agar sizning qo'l ostingizda to'p bo'lsa, uni o'yin bilan chalg'itish mumkin va bu hammasidan yaxshiroq bo'ladi. Bunday tanaffusning kamchiligi shundaki, siz bolaga ma'lum harakatlar mumkin emasligini tushuntira olmaysiz. Siz rozetka bilan o'ynash mumkin emas, seni to'q urishi mumkin deya olasiz xolos. Agarda bola sabab va oqibatning bog'liqligini anglash uchun juda yosh bo'lsa, u so'zlaringizning ma'nosini tushunmaydi. Shu sababli diqqatni o'zgartirish usuli chaqaloqlar va emaklovchi bolalar bilan shug'ullanuvchilar uchun ko'proq mos keladi. Tabiiy oqibatlar. Vaqt o'tib, men tarbiyalanuvchim itoatsizligining tabiiy oqibatlaridan xursand bo'lishga o'rgandim. Ayniqsa, qishda ko'chaga chiqishda kurtka kiyishni istamayman deb aytishganida. Fikrni o'zgartirish uchun ularni sovuqda 2 soniya davomida kurtkasiz qolishi yetarli bo'ladi. Bu ular bilan 20 daqiqa davomida nima uchun tashqi kiyim kiyish kerakligi haqida bahslashishdan yaxshiroqdir. Tanaffusning bu muqobili shuningdek bola atrofiga oziq-ovqat otganida samarali bo'ladi. Siz unga o'z harakatlari oqibatlarini his qilishiga ruxsat berasiz. Agar bola ovqatni yerga tashlasa, endi unga ovqat berilmaydi va och qoladi. Bu uning yomon xulqining tabiiy natijasidir. Dars shundan iborat. Agar sen ovqatni yerga tashlasang, uni qayta olmaysan. Bu muqobildan foydalanayotganda sog'lom aqlga tayaning va unutmang. Harakatlarimizning tabiiy oqibatlari hayotda ko'pincha biz uchun eng yaxshi murabbiydir. Mantiqiy oqibat. Ushbu tanaffusning oldingi holatdan sezilarli farqi bor. Birinchi holda siz voqealarning borishiga aralashmang. Hamma narsa o'z o'rnida bo'lsin. Ikkinchisida sizga ham bolangizga ham miyalaringizni biroz qotirishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun, siz bolangizdan qo'g'irchoqni ko'tarib olishni so'rasangiz va u rad etsa, unda siz qo'g'irchoqni yerdan olasiz. Lekin harakatlaringizning mantiqiy oqibati shundaki, siz bolaga bu qo'g'irchoq bilan endi o'ynashga ruxsat bermaysiz. Agar siz bolangizni nonushtaga chaqirsangiz va u o'rnidan turmasa, uning itoatsizligining mantiqiy oqibati nonushtadan keyin idishlarni yuvish talabingiz bo'lishi mumkin. Boshqa so'zlar bilan aytganda, siz mantiqan muayyan oqibatlarni bolaning noto'g'ri harakatlari bilan bog'laysiz va o'z so'zlaringizni darhol harakatga keltirasiz. Agar bola tushlik paytida o'z o'rindig'ida to'g'ri o'tirishdan bosh tortsa va undan turishga harakat qilsa, uni o'sha stuldan tanaffus maydoniga ko'chiring. U o'sha yerda ovqatlanishni yolg'iz o'zi tugatishga majbur bo'ladi. Bunday holatda bola voqealarning quyidagi mantiqiy munosabatlarini o'rnata oladi. Agar men stuldan tursam, stolda hamma bilan ovqatlanishga ruxsat berilmaydi. Bolangizning stuldan turishga urinishining tabiiy oqibatlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. U yiqilib, jarohatlanishi mumkin edi. Ushbu muqobilni avvalgi tahrirlangan, takomillashtirilgan variant sifatida o'ylab ko'ring. Bolangizni yaxshi xulqi uchun bu usul bilan qanday rag'batlantirish mumkin? Bu haqda ham o'ylab ko'ring. Nima uchun biz qilayotganimizni sodir etamiz? Ajoyib kitobda tadqiqotchilar shunday xulosaga kelishgan. Yaxshi xatti-harakatlar uchun mukofot qanchalik mantiqiy bo'lsa, bolada shunchalik o'zini yaxshi tutish uchun ichki turtki bo'ladi. Matematikadan yaxshi baho olgani uchun pul mukofoti, bolaga kompyuterda qiziqarli matematik o'yin o'ynashidan ko'ra kamroq ta'sir ko'rsatadi. Sizning kichkintoyingiz yerda yotgan o'zining o'yinchoqlarini to'plasa, siz uni rag'batlantirish uchun ushbu usuldan foydalanishingiz mumkin. Oldin undan ozoda xonani bir ko'zdan kechirishini so'rang va keyin polga adyolni yoyib va unga qulay o'tirgach, bolaga birga kitob o'qishni taklif eting. Endi pol shunday tozaki, deb ayting. Pisand qilmaslik. Uyda yashovchi barcha kattalar bolaning nomaqbul xatti-harakatlariga, ya'ni ming'illashiga yoki jazavasiga e'tiborsizlik yoki pisand qilmasliklarini ko'rsatsalar, tanaffusning bu muqobili samarali bo'ladi. Bu uslub ishlashi uchun har bir kishi bolaning qaysi harakatlarini pisand qilmaslikni bilishi kerak. Odatda oddiy odamlar, shu jumladan bolalar ham kerakli natijaga olib kelmaydigan ishlarni to'xtatadilar. Qanday ta'sir choralariga yo'l qo'ymaslik kerak? Men sizga bolalarga ta'sir ko'rsatishning ayrim choralaridan samaradorligi bo'lmaganligi sababli ulardan qochishingizni maslahat beraman. Enagalar ishida esa intizomni saqlash choralaridan birini qo'llash butunlay istisno qilinadi. Men albatta cheksiz munozaralarning mavzusi bo'lgan jismoniy jazoni nazarda tutyapman. Bolani urish kerakmi yoki yo'qmi? Ba'zi mutaxassislar bolani kaltaklash joiz deb hisoblashadi. Lekin bu ta'sir chorasining eng katta tarafdorlari ham ko'plab cheklovlarni ko'rsatishadi. Masalan, g'azabingiz qo'zilsa, bolangizni urish mumkin emas. O'zingizni idora qilmaslikning kichik bir ehtimoli bo'lsa ham, buni qilish mumkin emas. Bolani qo'l yoki tayoq bilan kaltaklash borasida nima unga ko'proq va kamroq zarar yetkazish haqida hali ham munozaralar mavjud. Men bilishimcha, jismoniy jazo juda ko'p muammolarni o'z ichiga oladi. Bulardan eng oxirgisi bolani urish, bu tarbiyalash emas, balki kamsitish deb hisoblanadi. Ko'pchilik jismoniy jazo tarafdorlarining xatti-harakatlari mantig'ini ziddiyatli deb hisoblaydi. Men bolamni boshqa bolani urmaslikka o'rgatish uchun urdim. Ba'zi masxilar ko'pincha qadimgi ahdagi so'z yoki ibora ma'nosini kontekstdagi ma'nosidan uzib talqin qilib, xuddi xudo jismoniy jazo g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi degan fikrni tasdiqlash uchun ularga murojaat qiladilar. Men ilohiyotchilarga bu bahslarni qoldiraman. Lekin men Iso Masih har doim bolalar bilan yanada yumshoq bo'lishni istagan deb ishonaman. Iso shunday degan: "Bolalarga yo'l beringlar. Mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar, zero osmon shohligi shundaylarnikidir." Isoning bolalarga bo'lgan munosabati, uning odamlarga bo'lgan cheksiz sevgisi va ularga haqiqatni tinch, tajovuzkor bo'lmagan yo'llar bilan o'rgatish istagi nuqtai nazaridan qaralishi kerak. Ko'ndirish. Ishontirish va ko'ndirish chaqaloqlar va 3 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan ishlaganimizda deyarli hech qachon kerakli natijani bermaydigan yana bir ta'sir chorasidir. O'ynashni to'xtatishni istamaydigan 2 yoshli bolaga shunday deng: "Mening shirinim, endi o'ynashni to'xtatish va aqlli bo'lish vaqti keldi. Agar sen uxlamasang, unda sen charchaysan va xarxasha qilishni boshlaysan. Sen dam olishing kerak. Bu esa hozirning o'zida o'yinchoqni qo'yib, uxlash uchun karavatingga yotishing kerakligini bildiradi. Maylimi?" Ajoyib nutq. Ammo odatda bunday nutqlar vaqt va kuchni behuda sarflaydi. Yaxshisi bolaga uxlash vaqti kelganini va "Endi esa uxlashga ketyapmiz" deb uni karavatga olib boring. Har bir bolaga o'ziga xos yondashuv. Biz bilamizki, barcha bolalar turli xil fe'l-atvori va rivojlanish darajalari bilan farq qiladi. Har bir bolaga individual yondashuvni topish juda muhim. Siz qanday usulni tanlagan bo'lsangiz ham, agar ishchil bo'lsangiz, o'zingizni qo'lga olib, bolangizni xo'rlamay va umidsizlikka tushirmasdan, uning yomon xulq-atvorini yo'qotishga diqqat qilsangiz, kerakli natijani olasiz. Bolalarni tarbiyalash murakkab va chalkash ish deb o'ylaysizmi? Barcha bu usullar, barcha bu nazariyalar. Aziz onalar va otalar, siz o'zingizning ichki ovozingizga ishoning. O'zingizga va farzandlaringizga eng munosib narsani tanlang. Bolalarni tarbiyalashning turli usullari bilan tanishganingizdan so'ng, yuragingizning ovozini tinglang. Lahzali his-tuyg'ular haqida unuting va sog'lom fikrga amal qiling. Shunda hech shubhasiz siz bolangiz uchun nima qilgan bo'lsangiz ham to'g'ri bo'ladi. Sizga ishonaman.